Dobar dan, voščim Martina Račon.
Dan brez alkohola
bo letos potekal v Tolminu in sicer v petek 24. marca med 9. in 11. uro na mestnem trgu. Tja bi vas danes radi povabili. Že danes pa v studiju gostimo predstavnici NIJZ-ja območne enote Nova Gorica, ki dogodek organizirajo že petič zapored. Dogodek teče v sklopu pristopa projekta SOPA. Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola in prav na to temo bomo spregovorili v današnji oddaji. Irena Jerič in Ana Peršič, dobar dan voščim.
Dobar dan.
Pravite, da vsako leto ugotavljate, da so obiskovalci presenečeni nad podatki glede pitja alkohola v Sloveniji.
Tako je, Slovenija je v samem svetovnem vrhu, tako da recimo z državami Evropske unije, Norveško in Švico, bi lahko rekli po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, da tukaj živijo največji uporabniki alkohola na svetu. Tako da je res zelo razširjena droga in večina odraslih prebivalcev občasno poseže po alkoholu, tako da nažalost tudi pomemben delež mladostnikov pije alkohol in se z njimi sreča žal že zelo zgodaj.
Zato, ker zgled vleče?
Tako je. Sigurno smo odrasli najboljši ali pa najslabši zgled mladostnikom.
A kako pa je na Goriškem, če sva morda osredotočeni na naš konec?
Zdaj, naši regijski podatki se bistveno ne razlikujejo od slovenskega povprečja. Če primerjamo zahodni in vzhodni del Slovenije, lahko rečemo, da nas na zahodu se malo manj pije. Recimo konkretno po zadnjih podatkih Cindy raziskave iz leta 2020 bi lahko rekli, da recimo vsak peti odrasel prebivalc Goriške v zadnjih 12 mesecih ni pil alkoholnih pijač. Sicer pa tvegano in škodljivo pije vsak drugi odrasel. To pomeni, da običajno dnevno presegajo meje manj tveganega pitja alkohola in ali so se v zadnjem letu vsaj enkrat opili. Imamo pa še en spletni nije za portal zdravje v občini in recimo tukaj iz leta 2021 vidimo, da je manj visoko tveganega opijanja v goriški regiji, kot je slovensko povprečje. Pri nas je 39%, v Sloveniji 43%. Obratno je pri prometnih nesrečah, kjer je povzročitelj pod vplivom alkohola. Tako da lansko leto je bilo več kot 10% takih, v Sloveniji je bil delež 9%. Še en podatek imamo, stopnje bolezni pripisljivih alkoholu so tudi v regiji nekoliko višje. Dva primera na 1000 prebivalcev od slovenskega povprečja, ki znaša 1,8 na 1000 prebivalcev.
Številke, kar se alkohola in mladih tiče, so zaskrbljujoče.
Še vedno zaskrbljujoče, čeprav je dobra novica, da se v zadnjih 10 letih nekoliko zmanjšuje to pitje alkohola, ampak še vedno smo nad visokim evropskim povprečjem pri mladostnikih. Recimo, zadnja raziskava iz leta 2018 HBSC je pokazala, če si predstavljamo recimo razred 11-letnikov, velik 20 do 21 učencev, lahko rečemo, da v takšnem razredu na splošno že vsak tretji učenec je že poskusil alkoholno pijačo. Potem leta tečejo naprej, pride srednja šola, na začetku srednje šole v takšnem razredu najdemo že 5 dijakov, ki so bili v življenju opiti vsaj dvakrat in potem ob koncu srednje šole 17-letniki v takšnem razredu najdemo recimo že kar polovico dijakov, si predstavljate, pol razreda, 10 dijakov. Je pa tudi veliko takih, ki redno pijajo alkoholne pijače kar vsak teden, tako da v razredu 15-letnikov, na začetku srednje šole najdemo kar 3 take in potem kasneje v srednji šoli pri 17-letnikov jih je pa že 5 takih dijakov, ki redno pijejo alkohol vsak teden. To pa je zelo, zelo zaskrbljujoče, ker v tem obdobju se razvijajo možgani in ima pitje zelo hude posledice na mlado telo in tudi večja nevarnost, da se razvije zasvojenost.
A tudi zato, da opozorite na tvegano pitje, organizirate vsako leto dan brez alkohola, pravzaprav namenjen je prav osveščanju o, rekli bova, zdravem načinu življenja.
Tako, sigurno je fokus na zdravem načinu življenja. Tam imamo priložnost, da se skupaj z obiskovalci tega dogodka pogovarjamo o našem odnosu do alkohola, da spoznavajo problematiko in izvejo tudi veliko, ki je pravočasno lahko najdejo pomoč. Teh virov pomoči je zelo veliko v lokalnem okolju.
Nekatere bomo predstavili v nadaljevanju. Morda Ana Peršič o zdravi alternativi. Na to boste tudi opozarjali, kaj ne?
Ja, seveda pogosto se recimo vprašamo prav, kako poskrbeti za svoje zdravje in če pomislimo na ta znan rek, zdrav duh v zdravem telesu, zelo hitro ugotovimo, da več gibanja in zdrava prehrana lahko zelo izboljšata kakovost življenja in tudi povečata naše zadovoljstvo. Bi pa mogoče tukaj rada izpostavila predvsem odnose, odnos do drugih in odnos do sebe, ker če ima posameznik pozitivno samopodobo in više samospoštovanje, ima bolj spoštljiv odnos do sebe, kar se kaže tudi v skrbi za svoje zdravje, tako fizično kot psihično. V odnosih z drugimi pa tudi vemo, ne, da se včasih lahko pojavijo težave, ki se kaže kot prepiri, konflikti ali nesporazumi, kar nam seveda povzroča nek nemir, občutke nemoči, lahko celo tesnobna stanja in ti stresni odzivi lahko vodijo tudi v tvegana vedenja, kot je recimo prav čezmerno pitje alkohola. Tako se hitro znajdemo v začaranem krogu, zokr ta tvegana vedenja še dodatno poglobijo težave v odnosih. Na drugi strani pa nam lahko prav odnosi pomagajo, da tvegana vedenja opustimo ali zmanjšamo in ta podpora, ki jo lahko prejmemo od druge osebe, je pomembna že v začetni fazi, torej ko se posameznik odloči za spremembo in na to tudi bistveno pripomore k temu, da pri tej spremembi ustraja.
Kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, tudi na to temo po glasbi. Radio Rubin, poslušate o tem, kako vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola, govorimo z Ireno Jerič in Ano Peršič. Gospa Irena, če bi morali v enem stavku reči, kako?
Najprej posameznik, da izbere telesno dejavnost, kulturo, na primer ustvarjanje, potem pa celotna družba, torej okolje, kjer ta posameznik živi, da se vsi sektori med seboj povežejo in čim več naredijo v preventivi.
Kdaj pa si človek pravzaprav prizna, da ima težave s pitjem? Verjetno to ni enostavno, predvsem ta prvi korak, ne, kaj kažejo izkušnje, Ana Peršič?
Ja, res je žal navadno šele, ko je prepozno, oziroma ko gre že za bolezen, torej za zasvojenost. Praksa oziroma izkušnje kažejo prav to, ne, da nihče ne pride v zdravstveni dom zaradi pitja alkohola, ampak ponavadi pride do zdravnika zaradi drugih težav. Potem pa se izkaže, da ima oseba v bistvu težave z alkoholom. Kar bi mogoče rada povedala tukaj, da je delež abstinentov v Sloveniji okrog 20% in ta odstotek se v bistvu ne spreminja tekom let. Se pravi, da vsi ostali pijejo alkoholne pijače in tudi ta odnos do pitja alkohola se v življenju spreminja. V bistvu človek prehaja med vsemi temi stanji, ki so abstinenca, manj tvegano in škodljivo pitje. In prehod med temi stanji je možen. To v bistvu lahko pazi vsak pri sebi. Ko pa enkrat pride do zasvojenosti, takrat prehod nazaj v neke manj tvegane oblike pitja ni več mogoč. In je v bistvu edini izhod takrat edino abstinenca in tega se veliko krat ne zavedamo. In tudi mogoče to, ne, da postane pitje alkohola problem, je potreben čas. Včasih tudi kar veliko časa in zasvojenost se ne zgodi takoj in je zato še toliko bolj pomembno prav zgodnje prepoznavanje, svetovanje in pomoč osebi, ki pije tvegano ali škodljivo in v bistvu sploh še ni odvisna od alkoholnih pijač.
Ampak pomoč je na novo vzpostavljena tudi v zdravstvenem vzgojnem centru Tolmin v okviru programa Skupaj za zdravje. Kaj je osnovni namen programa, predvsem pa zanimanje ljudi, sprašujem vodjo Iris Bratina.
Ja, lepo pozdravljeni. V programu imamo ta program Skupaj za zdravje, kjer se izvaja pač razne delavnice za izboljšanje zdravja, kakovosti življenja prebivalcev cele Slovenije oziroma naših občanov. Te delavnice so raznovrstne od življenjskega sloga dejavnikov tveganja, hujšanja, prehrane, duševnega zdravja in od lanskega leta imamo tudi to nov program individualno svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. Delavnice na splošno so zelo dobro obiskane in je kar veliko povpraševanje. V zadnjih letih pa ugotavljam, da je večje povpraševanje po delavnicah duševnega zdravja.
Odzivi so dobri, veliko je tistih, ki želijo narediti korak naprej.
Tako, zanimanje je veliko, res da so napoteni, ker za nekatere programe rabimo napotitve oziroma napotnice iz strani zdravnikov oziroma referenčnih sester. Mi jim pač pošljemo, jih povabimo na sodelovanje in odziv je kar velik. Vidimo, da ljudje so zaveščeni, da želijo spremeniti svoje nezdrave življenjske navade oziroma jih ohranjati ali se seznamiti seznaniti z boljšim življenjskim slogom.
Omenjate tudi brezplačno individualno svetovanje odraslim, ki želijo opuščati tvegano in škodljivo pitje alkohola. Z menoj zdaj le Špela Čujec iz zdravstveno vzgojnega centra Tolmin. Ali je težko narediti prvi korak?
Prvi korak je običajno težko narediti, je pa zelo pomembna podpora svojcev, teh prostovoljcev, ki se odločijo za to, da bi vstopili v to individualno svetovanje za opuščanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. Ja.
Kdo so tisti, ki vas pokličejo, svojci ali morda tisti, ki bi radi opustili tvegano pitje?
Dostkrat so to svojci, ki sprožijo ta prvi korak, vedno več pa v veliki miri, no, tudi te posamezniki, ki bi spremenili to razvado. No.
Kdaj se moramo zamisliti, kdaj je pitje alkohola prekomerno, kdaj naj poiščemo pomoč pri vas?
Ja, sigurno takrat, kadar posameznik za sebi začuti, da to ni v redu, da to početje za njega ni v redu, kadar ga začne to motiti. Ne. Seveda je to že faza, ki jo je potrebno precej obdelati, ne, če ga v to ne sme in ne more prisiliti, ne, mora biti vsak posameznik.
Kaj zajema to individualno svetovanje?
Poteka v dveh delih. Prvi je temeljni del, ki ga sestavlja 5 srečanj oziroma do 5 srečanj približno enkrat na teden zgozi oziroma kar po dogovoru z vsakim posameznikom. Po 3 oziroma po 6 mesecih pa se srečamo na vzdrževalnem delu. Tako da na temeljnem delu govorimo največkrat o življenjskih navadah posameznika, seveda si zastavimo cilje, človek takrat sam spregovori o težavah s prekomernim pitjem, ključno pa je, da skupaj postavimo nek načrt, ki mu je potrebno v prihodnje tudi slediti. Na vzdrževalnem delu pa preverimo, kako posameznik uresničuje te cilje, ki smo si jih skupaj tudi zadali.
Kako uspešni ste, če vas takole vprašam?
Glede na to, da je to svetovanje zaenkrat še novost pri nas, pa čutimo, da se kar med ljudmi že sami poizvedujejo po nas, tako da so ljudje pripravljeni hoditi na naša srečanja.
Po glasbi boste slišali o mitih in resnicah v povezavi z tveganim pitjem alkohola. Ostanite z nami.
Radio Robin je to, o projektu SOPA govorimo, pravzaprav tveganem pitju alkohola. Irena Jerič, konkretno, kdaj je tvegano?
Recimo, tvegano pitje bi bilo, na primer, če vsak dan moški popije 2-3 deci vina in potem še v družbi, po službi še eno pivo zvrne, pa čez vikende še malo več, ne? To je že tvegano.
Kako ne odreagira družina, morda, ko vidi, da gre vse skupaj izven meja?
Ja, v bistvu se posledice pitja alkohola seveda kaže tudi v odnosih, ne v družini, v službi, zato je pomembno, da smo pozorni en do drugega. Mogoče bi tukaj izpostavila 3 korake. Najprej, da sploh prepoznamo, da nekdo čezmerno pije, se pravi, da se mogoče pojavijo kakšne zdravstvene težave pri osebi, da ima težave s spominom, s koncentracijo ali pa mogoče celo druge težave v duševnem zdravju, da se slabšajo odnosi z bližnjimi na delu, sploh recimo, ko oseba začne zanemarjati neke druge svoje obveznosti ali pa dejavnosti. In če pri nekom torej opazimo neke take znake tveganega ali pa škodljivega pitja, taki osebi seveda pristopimo, se z njo pogovorimo, moramo imeti v mislih, da bo ta pogovor zelo stresen, naporen za obe strani in je mogoče tukaj glavni poudarek, da tako osebo poslušamo, jo podpremo in je ne obsojamo in potem na koncu še nekako, da presodimo resnost težav zaradi pitja in če oseba pije torej tvegano, jo spodbudimo, da to pitje zmanjša, če pa sumimo, da pije škodljivo ali pa da je celo tudi odvisno od alkohola, seveda spodbudimo k temu, da išče strokovno pomoč.
Pravite, da je za Slovenijo še vedno značilna mokra kultura. Zakaj mislite, da smo tako zelo tolerantni do pitja?
Zato, ker alkohol nudi pravzaprav, priznajmo si, lahko tudi užitek, je neko družbeno vezivo, ljudje se veselo družijo, praznujejo pomembnih življenjskih dogodkih. Po drugi strani pa imamo zelo visoko stopnjo, ne, pitja alkohola, veliko težav, kot smo slišali, družbeno sprejemamo in pravzaprav toleriramo to čezmerno pitje, po drugi strani pa obsojamo, ne, je neka stigma na te ljudi, ki imajo težave z zasvojenostjo.
Čisto na hitro gremo skozi mite, že ptički na veji čivkajo, da je rdeče vino dobro za kri.
Žal, najnovejše in najstarejše raziskave trdijo, da ni res. Je slabo za kri, predvsem za srce in krvni obtok.
Alkohol je škodljiv najbolj v času otroštva, se pravi in mladostništva, tudi že nosečnice ali doječe matere naj bi bile pri tem posebej, bom rekla, previdne.
Tako je, saj že eno minuto po pitju alkohola pri nosečnici ne popijete alkohol tudi otrok v enaki ali pa še večji količini in to ima izjemno škodljive učinke na rast in razvoj otroka vseh 9 mesecev nosečnosti.
Obilen zajtrk, kava, nekaj kozarcev vode, še kakšen drug napitek, vse to so dobri recepti za preganjanje mačka, drži ali ne drži? Ana, kaj boste rekli?
Ja, v bistvu, če se hočemo izogniti mačku, je praktično najboljše, da alkohola sploh ne pijemo, zato ker jetra v bistvu rabijo svoj čas, da predelajo alkohol, ki smo ga popili, 10 gramov, kar je ena merica alkohola, ponavadi v uri do dveh. Mnogi res dan potem porabljajo različne taktike, ki mogoče res na nek način prikrijejo posledice čezmernega pitja, ali pa še slabše nam dajo nek lažen občutek, ne, da gre alkohol hitreje iz telesa, vendar pa v bistvu nič ne odpravi učinkov, ki jih ima alkohol na nas in naše zdravje.
Kaj si želite doseči na dnevu alkohola v Tolminu v petek?
V petek si želimo doseči, da čim več ljudi obišče naše stojnice in se začenja pogovarjati o alkoholu. Ker prav pogovor o alkoholu je osnova za razmišljanje o svojem odnosu in o odnosu bližnjih do alkohola, o iskanju bolj zdravih alternativ in pa pravočasno, da gremo po pomoč k strokovnjakom.
Ana, kaj boste vi rekli vsem tistim, ki so morda preveč tolerantni?
Ja, da v bistvu bi bilo nasplošno dobro, če bi bili kot družba manj tolerantni do pitja alkohola in mogoče bolj tolerantni oziroma da bi zmanjšali stigmo do tistih oseb, ki pa iščejo pomoč zaradi čezmernega pitja alkohola.
O vseh teh temah še podrobneje v Tolminu v petek med 9 in 11 uro povabljeni na mestni trg. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.